Nú heyrist í kofanum hávaða gnýr og hungraður fuglinn úr búrinu flýr. Því styrnuð höndin sem veitt honum vörn en volaður faðir á syrgjandi börn. Þau sitja við borðið en sætt þar aukt og sælan horfin og gleði ljóst aukt. Það rósin í glugganum síni reisist því svift hún fegurð og helkulda nýst. Og rokkurinn náður sem hönd sneri hart í horninu stendur og vinnur ei þart. Og börnin af klæleysi komast ei skref en kónguló spinnur í næði sinn vef. Æ allur friður og eindrækni fjær og álsmunur ræður hver leikföngum nær. Og hrópa í sífellu harmþrungin jóð, æ heyrir þeir til okkar mamma mín góð. Við umhyggju barnan nún aldrei var þreytt og aflag í húsinu fór ekki neitt. Þótt önugur faðirinn oft væri að þrár, hann í randi fellir nú saknaðar tár. Þótt peninga hafan og alls konar auð og ekki hann skorti sitt daglega brauð. Hann eitt hefir mist sem hann aldrei fær kift, þess ódauðleg minning í sál hans greif. Þú blessandi starfandi hjúkrandi hönd, þú hóværa blíða og viðkvæma önd. Æ loks þegar dauðin þig fjör yfir fyrst, að föður og börnum ert metin og virt.